У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Арина Радкевич. День добрый. Сегодня вторник, 21 снежня. У Менску 7 годин. Сегодня мы, сярод іншага, протягнем гуторку про лёс затриманных в ночь после выборов. Обмяркуем, ці удалось Александру Лукашенко сгладить уражение от подею на площади. Доведаемся, что подштурхнуло до телевыступов Ярослава Романчука и Рыгора Костусева. Пропануем ранішні рубрики и анонс передач, які выйдуть в эфир у вечеры. Однако спочатку доведаемся, что отбывается сегодня у свете. Слово Татьяне Поклад.
Вакол свету за 100 секундов.
Спачатку апошнія звесткі аб міжнароднай рэакцыі на падзею ў Беларусі. Брытанскі міністр па справах Еўропы Дэвід Лідэнгтан запатрабаваў ад беларускіх уладаў абнародаваць інфармацыю аб лёсе затрыманых апазіцыйных кандыдатаў. У заяве Лідэнгтана гаворыцца, Вялікая Брытанія рашуча асуджае ўсе акты гвалту, якія суправаджалі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вялікая Брытанія заклікала ўрад Беларусі бесстаронна і эфектыўна ўжыць прынцып вяршэнства закона пра інфармаваць грамадскасць аб месцазнаходжанні затрыманых і ўстрымацца ад далейшых актаў запалохвання гвалту. Раней прэс-служба Белага дому распаўсюдзіла заяву аб беларускіх выбарах і палітычным гвалце. У ёй гаворыцца, што ЗША не прызнаюць законнымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 19 снежня. Іншае міжнароднае паведамленне. Белы дом заявіў, што ўпэўнены, што Сенат ратыфікуе дамову з Расіяй аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў да заканчэння парламенцкай сесіі да калядных вакацыяў. Для пацверджання дамовы неабходная падтрымка двух ціну складу Сенату. У панядзелак міністр замежных справаў Сергей Лаўроў заявіў, што змены ў дамове недапушчальныя. Раней паведамлялася, што шэраг дэпутатаў ад рэспубліканскай партыі патрабавалі ўнесці папраўкі ў дамову. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў з афіцыйным візітам у Індыю. Мяркуецца, што Мядзведзеў правядзе перамовы з прэм'ерам Манмаханам Сінхам і прэзідэнтам Прытыпхай Патсіль, а таксама з іншымі прадстаўнікамі кіраўніцтва Індыі. У часе гэтага візіту плануецца падпісаць як на міні паўтары дзясяткі пагадненняў у сферы супрацоўніцтва ў цывільнай ядзернай энергетыцы, навуцы, гандлёва-эканамічнай сферы і вайскова-тэхнічнай. У парламенце Іраку сёння чакаецца галасаванне па складзе ўраду, прапанаванага напярэдадні прэм'ерам Нуры аль-Малікі. Новы кабінет у Іраку, як чакаецца, можа быць сфармаваны цягам гэтага тыдню. Ужо болей як 9 месяцаў у Іраку няма ўраду ад часу парламенцкіх выбараў у сакавіку, паколькі бакі не маглі дасягнуць кампрамісу. У сталіцы Кеніі Найробі два чалавекі загінулі і болей як 20 паранены ў выніку выбуху на аўтобусным прыпынку. Аўтобус меўся ехаць у суседнюю Уганду. У руках аднаго з загіблых была сумка з выбуховым прыстасаваннем. Паводле Чырвонага крыжа, бальшыня пацярпелы грамадзяне Уганды, якія ехалі да хаты на калядныя вакацыі. Раней высокапастаўленыя паліцэйскія чыноўнікі папярэджвалі кенійскіх калег пра магчымыя дыверсіі з боку самалійскіх ваяўнікоў. Сёння ў ранішнія гадзіны ў дзень зімовага сонцастаяння адбудзецца поўнае зацьменне месяца. Такое супадзенне адзначаецца ўпершыню цягам апошніх 5 стагоддзяў. Паводле астраномаў, зацьменне будзе найлепш бачнае ў паўночнай і цэнтральнай Амерыцы. Такія былі міжнародныя навіны на гэты час.
Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. Цяпер у Мінску 7:04 і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Судовы канвеер затрыманых пасля падзеяў на плошчы. Колькі людзей знаходзіцца за кратамі. Ярослав Романчук сустрэўся з прэзідэнтам, пра што ішла гутарка. Ці заўсёды трэба выкарыстоўваць тэлеэфір? Госць праграмы былы кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Костусёў. Прэс-канферэнцыя пераможцы. Ці ўдалося Александру Лукашэнку згладзіць негатыўнае ўражанне ад падзеяў на плошчы. Вы пачуеце расповеды сведак пра плошчу і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 3 градусаў марозу, мокры снег. Для пачатку зноў спынюся на міжнароднай рэакцыі на падзеі ў Менску. Я шакаваны і ашаломлены збіццём, арыштамі і затрыманнямі кандыдатаў у прэзідэнты, журналістаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і іншых асоб. Цытуе заяву брытанскага міністра па справах Еўропы Дэвіда Лідынгтона амбасада Злучанага Каралеўства ў Менску. Дагэтуль невядома, дзе знаходзяцца многія затрыманыя, я асабліва заклапочаны лёсам Уладзіміра Някляева, чыё месца знаходжання і стан невядомыя. Прэс-служба Белага дому распаўсюдзіла заяву аб беларускіх выбарах і палітычным гвалце. У ёй гаворыцца, што ЗША не могуць прызнаць законнымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заявіла, што апошнія падзеі ў Беларусі знішчылі крохкія прыкметы адкрытасці, якія дэманстравалі беларускія ўлады напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, і запатрабавала вызваліць усіх атрыманых. Цягам двух сутак у Менску за краты кінутыя каля 700 чалавек. Некаторыя з іх трапілі ў так званую амерыканку пад крымінальны пераслед за арганізацыю вулічнай акцыі, якая прывяла да вулічных беспарадкаў, астатнія за ўдзел у гэтай акцыі. Ці ўсе сваякі затрыманых ведаюць месцазнаходжанне сваіх блізкіх? Ці ўсіх затрыманых даставілі ў суды? Якая перспектыва крымінальнай справы? Мы папрасілі распавесці пра гэта журналістку Любоў Лунёву, якая займаецца праваабарончай тэматыкай.
Сёння ў суды Менску мусяць прывесці тых, каго затрымалі учора на плошчы Незалежнасці а 6 вечара і дома напярэдадні правядзення акцыі. Гэта Алесь Макаеў, Мікола Дзімідзенка, Мікіта Краснов, Алесь Каліта і яшчэ больш за 10 чалавек. 19 снежня арганізатары плошчы заклікалі людзей прыйсці 20-га, каб выказаць свой пратэст супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Яны былі перакананыя, што самі будуць на плошчы на наступны дзень. Калі Віталя Рымашэ з пабітай галавой вялі яго паплечнікі ў машыну, ён паспеў сказаць.
Да дома ўрада падашлі 8 перапранутых п'яных супрацоўнікаў спецслужб. Атачылі пад выглядам журналістаў. Таксама супрацоўнікі спецслужб плотным кальцом. Там, што прабіцца было цяжка. І сталі біць вокны. І вось гэтыя 8 п'яных чалавек, яны стварылі карцінку, якую хацеў дыктатар. Вось і ўсё. Людзі не правакавалі. Людзі не біліся з міліцыяй. Сёння было не гвалтоўная акцыя пратэста. І то, што быў разгон, адказнасць на все траўмы сёння ляжыць на дзейсным рэжыме, на тым, хто называе сябе прэзідэнтам, а насамрэч з'яўляецца узурпатарам, таму што сёння выбары не будуць прызнаны. Збіты 2 кандыдаты ў прэзідэнты, арыштаваны некалькі давераных асобаў. Заўтра мы вернемся на эту плошчу ў 18:00.
Канешне, Віталь Рымашэўскі не мог тады ведаць, што ён разам з Уладзімірам Някляевым, Мікалаем Статкевічам, Андрэем Санніковым, Рыгорам Кастусёвым, а таксама кіраўніком штабу Някляева Ірынай Халіп і Настай Палажанкай трапіць у следчы ізалятар КДБ. Падчас разгону акцыі былі моцна збітыя людзі, дасталася некалькім журналістам, у тым ліку расійскім. Затрыманага карэспандэнта піцерскай раённай газеты Астафьева калегі дагэтуль не знайшлі. Расійскі журналіст Ягор Сазаягураў распавёў.
Я журналист московского издания Life News. Неизвестные люди в штатском, в пиджаках, так что я показал удостоверение, на меня ударили. Я просто спросил про дальнейшие действия. Человек с галстуком, видно, офицер, он увидел то, что я журналист, я показал. Вот, он сказал, да это понятно, и дважды ударил меня.
Затрыманных столько, что камеру Менску на всех не хапило. Днем девчат со следшего изолятора, что в микрорайоне Степянка, отвезли у турму Жодзіна. А после 9 вечера еще больше за сотню арештованных привезли у Жодзінскую турму на трох автозаках. Цягам дня сваякі затрыманых не маглі нідзе дабіцца адказу на пытанне, дзе іх блізкія. Няма спісаў, людзей у суды не пускаюць, прычым не пускалі туды і прэсу. Сярод затрыманых ёсць шмат вядомых асобаў: Анатолія Бецька, Сергей Вазняк, Александра Фядута, Мікола Дзімідзенка, Змітер Федарук ды дзясяткі іншых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху. Сяброўка Насты Палажанкі Таццяна Шапуська лічыць абвінавачанне Насты ў арганізацыі беспарадкаў надуманым.
Яна выступила с короткой промовой до молоді, сказала, что молодь обирає демократичний і свободний шлях развития Білорусі. Ще до початку акції були заблокировані квартири многих активістів. Один з лідерів Молодого фронту Микола Демиденко, прийшовши сьогодні до себе до хати, зауважив, що вдома у його безпорадок і речі лежать не так, як вони були складені їм самим.
Перетрус у квартири у відсутності господара без виконання відповідних процедур лишиться грубим порушенням законодавства.
Гэта не адзіны выпадак цягам апошніх сутак. Маці Ірыны Халіп распавяла, што была разам з унукам і мужам у кватэры дачкі, калі пачула, як нехта ключом спрабуе адкрыць дзверы кватэры. Калі яна спытала, хто за дзвярыма, ёй адказалі міліцыя і запатрабавалі адчыніць дзверы. Як толькі гэтыя людзі ўвайшлі ў кватэру, яны прайшлі па ўсіх пакоях, на пытанне, адкуль у іх ключ, не адказалі. Паводле інструкцыі, у затрыманых забіраюць з кішэняў усе рэчы, у тым ліку ключы, грошы, квіткі на захаванне. Таму застаецца невысветленым пытанне, як у міліцыянтаў аказаліся ключы ад чужой кватэры і на якой падставе яны туды спрабавалі ўвайсці без панятых і адпаведнага дазволу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Учора на волю выйшлі два былыя кандыдаты ў прэзідэнты: прадстаўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў і прадпрымальнік Дмітрый Вус. Абодва яны былі схопленыя падчас падзеяў каля дому ўраду. Услед за заявамі Ярослава Раманчука і Віктара Цярэшчэнкі, які асудзілі арганізатараў акцыі 19 снежня, у эфіры БТ быў паказаны выступ Рыгора Кастусёва, які таксама асудзіў беспарадкі, праўда, зрабіў гэта ў іншым ключы, не ускладаючы віну на арганізатараў. Аднак прамова кандыдата ад БНФ давалася нарэзкамі. Выразанымі былі пытанні журналістаў, а таксама верагодна частка адказаў, так што ягоная прамова выглядала працягам агульных асуджэнняў. Рыгор Кастусёў сёння госць ранішняга эфіру Свабоды. Добрай раніцы, спадар Рыгор.
Добрай раніцы.
Скажыце, калі ласка, хто і калі прапанаваў вам выступіць на БТ?
Ну, эта прапанова паступіла ад журналістаў БТ. Яны разам са следчым тую прапанову зрабілі.
То бок гэта адбылося, пакуль вы яшчэ былі ў статусе затрыманага?
Так, да.
Ці можна гэта трактаваць так, што выпуск з турмы і гэты выступ звязаны?
Ну, цяжка меркаваць, але я заўсёды падтрымліваюсь прынцыпу, што палітык павінен заставацца палітыкам усюдах, і ў тым ліку ў турме. Я ніколі не адмаўляю журналістам, і на гэты раз я таксама быў, падтрымліваюся гэтага прынцыпа. І я не баюсь, што это БТшнікі, ці там НТшнікі, ці это іншыя каналы. Ну, я тому і пагадзіўся.
Ну, а ці раіліся вы з калегамі па партыі адносна свайго выступу? Ці вас адразу, што завецца з камеры, павезлі на тэлебачанне? Ці ўдалося вам заехаць дадому, да прыкладу?
Не, я ж тады яшчэ з тэлебачання зроку быў у камеры.
Такім чынам, вас проста з камеры адвезлі на тэлебачанне, потым назад, і пасля гэтага ўжо шла гутарка пра тое, пра магчымасць вам выйсці на волю. Вас у якім статусе затрымалі? Вы былі ў статусе падазраванага, абвінавачанага. Што вам сказалі на гэты конт?
Мяне затрымалі, просто выцягнулі з машыны, машыну заблакавалі машынамі ДАІ, пересадзілі машыну міліцейскую, спачатку павезлі ў адзін з аддзелаў горада Мінска, па-моему, это быў ленінскі аддзел, пасля перавезлі ў аддзел сельскі мінскі, а пасля ўжо ў амерыканку.
Ну, скажыце, калі ласка, пра што ў вас пыталіся, хто следчыя, хто былі следчымі, што яны хацелі ад вас пачуць?
Ну, у мінскім аддзеле, сельскім аддзеле ўнутраных справ спрабавалі са мной аформіць якія-то дакументы. Я запытаў, это пратакол допыта ці просто пратакол беседы. Калі это пратакол беседы, то я яго не падпішу, таму што це незаконны дакумент. Калі пратакол допыту, тады афармляецца як паложана, ну, як згодна законадаўства яго падпішу. Але пратакол допыта не быў аформлены, усе спробы гаварыць мне падпісаць просто пратакол беседы, я адмовіўся.
Але што канкрэтна ў вас пыталіся, што хацелі ад вас пачуць, следчыя?
Размовы былі такія агульнага плана, такой скіраванай адной тэмы для размовы не было. Размовы былі і пра жыццё, і пра падзеі на плошчы, пра падзеі на вуліцы. Ну, але я паставіў адназначна пытанне. Калі гэта пратакол допыта, значыць, афармляйце як паложана пратакол допыта, тады я буду з вами размаўляць па ўсіх тых пытаннях, якія будуць мне задаваць.
Вось вернемся зноў на хвілінку да вашага выступу па БТ. У той час, як вашы былыя паплечнікі, былыя кандыдаты сядзяць у турме, ваш выступ быў скарыстаны ўладай для дэманстрацыі раз'яднанасці апазіцыі, падзелу на добрых і адмарозкаў. Вы не ўсведамлялі, што ён можа быць так трактаваны?
Ну, на той момант мне такое ў галаву не прыходзіла. Можа, гэта на жаль, але... Ну, я уже вам сказал, что я николи журналистов не отмовляю в комментариях. Вот такая позиция моя засталась и в тим випадку. И вот мне вчера кольки звонков было з різних станцій, з різних журналістів, різних представників, і демократичних таких накірунків журналістів, і державних. Ну, я дав коментар. Як я не скристалі, ну, я до гэтай пари кончаткову оцінку не дав.
Ну, ви, принамсі, потім у заяві обвергли свій виступ, назвавши його нарезкою цитатів.
Так, так. Там були відкази на питання. І усього було питання в 6. У коментарі, які показали по телебаченню, показали відкази на 2 питання. І то не цілком. Это однозначно не цілком, тому що я пам'ятаю добре, і такі речі, коли відказуєш на питання, застаються в голові. Докладно пам'ятаю, що всього було питання в 6.
Ну, принамсі, коли б вам тепер пропонували ще раз пойти на телебачення, ви знову б пішли, одразу згодилися б, або тепер уже ваше ставлення до таких виступів другого
помінялося? Я не боюсь телебачення, ні БТ, ні ОНТ, ні інші канали. І, ну, коли чоловік, політик починає боятися телебачення, то це вже кепсько, це ненормально. Я завжди підтримуюся такої позиції. И на питание отказывал у тем же самом ключе, я ничего нового не придумал. Это была в ключе позиция моя как кандидата, позиция как партии. И я и отказывал именно вот таким накерунком.
Размова не идея про то, что вы боитесь телебачения, журналистов, эти камеры. Размова идея про то, что ваш выступ может быть скористаны как раз у своих мэтой державным телебачением. Но вот уже другий раз за час выборчей кампании вы рубите заявы, какие улада выкористовывает для демонстрации разъеднанности оппозиции. Я имела на увазе именно это, что... Ваші виступи можуть бути таким чином скористані. Але я хотіла...
Ну, слухай.
Я хотіла би зараз ще вернутися до виступу ще одного былого кандидата у президенти, а тепер уже президенти. Учора Олександр Лукашенко заявив, що готовий вислухати пропанови від былих кандидатів. У приватності заявив про готовність вислухати економічні пропанови Ярослава Романчука. Ви готові звернутися до його з якими-небудь пропановами?
Так, у нас пропонував шмат, і я йшов своєю програмою, яка опирається на програму партії БНФ. Ця програма розпрацьована ще на початку 90-х років, і ми завжди казали і кажемо, що коли наші пропонови будуть скористані на користь Білорусі, любим кандидатом або любим президентом, який буде керувати країною, і це буде на користь Білорусі, на користь білоруського народу, то в цьому плані я особисто нічого кепського не бачу. І от навіть ті наші ідеї, які скористала теперішня влада, ну, на конт, наприклад, балса Чорноморського колектора, я так кажу, що ліпш поздно, чим ніколи.
Але зрозуміло, да. Олександр Лукашенко сказав, що він сам пропонувати нічого не буде, він чекає пропонову від інших былих кандидатів. Тобто ви готові, умовно кажучи, записатися на прийом там на наступному тижні, умовно кажучи, і пойти зі своїми пропоновами до керівника держави?
Ні, ну я цього не чув, але я прихильник того, коли запрошують на бесіду, то ну, подумаємо, що, може бути, це запрошення сприйме становче. Ну, записуватися не збирався.
Скажите, коли ласка, ось Ярослав Романчук, зустрівшися з керівником держави, попросив його про визволення свого поплічника Анатолія Лебедьку. Про остатніх конкретно, принамсі, він не говорив. Коли б вам представилася така можливість зустрітися непосередньо з керівником держави, що б ви попросили у його?
Ну, конечно, зрозуміло, що я попросив би визволення своїх колегів, це однозначно. Ну, я тяжко мне уявить, что мне такое запрошение поступить. Таких запрошений у меня не было.
Я думаю, что Ярославу Романчуку так само было тяжко уявить у свой час. Тем более, подчас выборчей кампании он, по-моему, заявлял, что он один из кандидатов в президенты, кто николи не сустракался с Александром Лукашенко. Ну, вот сбылась мара.
Ну, конечно, тяжко уявить. Але, коли такое запрошение будет, то, конечно, над ним треба будет подумать. Просто я не готов так вот сходу, с лету отказать на это питание. Але однозначно записываться сам в администрацию я не собираюсь идти. А пропанови наші, вони залишаються пропановами з того часу, коли ще створався Білоруський народний фронт, коли створилась програма БНФ «Одраження» і партії БНФ. І з цієї програми я йшов і на вибори. І ми завжди казали, що ідеї, пропанови, програма партії БНФ, вона завжди залишається життєздольною, вона готова до практичних применінь. І ну, я в цьому кепска нічого не бачу, коли б навіть пункти нашої програми були скористані. І вони, до речі, скористовуються вже і зараз. Многі пункти нашої програми скористовуються і зараз владою. Але, правда, вони зараз преподносяться як своє, як напрацовки теперішньої влади. От я там многі речі зауважаю і кажу, що програма партії БНФ за цей пари залишається життєздольною.
Ну, бачите, що, тим не менш, не перешкодило учора у часі прес-конференції керівнику держави заявити «Час БНФ пройшов». Я цитую Олександра Лукашенку.
Ну, от я не чув, на жаль, те слово, але дякую, що ви сказали.
Я дякую гостю сьогоднішнього ранішнього ефіру. Нагадаю, що з нами на наопростовій сувязі були кандидат у президенти від партії БНФ Ригор Костусьов. Ви слухаєте Радіо Свобода. І знову мікрофон Тетяні Поклад. Яна нагадає основні білоруські події.
Вакол світу за 100 секундів. Акції протесту «Площа 2010» протягувалися вчора у Мінську. Як і напередодні, акція була жорстко розігнана, удільники збиті і арештовані. Сьогодні на Площі Незалежності має пройти третій день акції «Площа 2010», а у 6 вечора каля турми на Кристіна зберуться люди на знак солідарності з тими, хто трапив за крати. Тягом 2 суток у Мінську арештовані каля 700 чоловік. Мінські суди розглядають сотні адміністраційних справ. Винесені перші присуди, лісі многих затриманих залишаються невідомими. США не признали законними виніки вибору у Білорусі. Білий дом закликав білоруський урад неоткладно визволити затриманих. Британський міністр по справах Європи Девід Лідангтон запотребував від білоруських уладов обнародувати інформацію о плюсі затриманих. Велика Британія рішуче осудила гвалт у часі вибору у Білорусі. У інтерв'ю телеканалу «Евроньюз» про оцінку міжнародними назиральниками виборів Олександр Лукашенко заявив: «Гэта велізарний крок наперед у порівнянні з 2006 годом. На гэтай базі ми можемо вибудовувати відносини з Європою». Місія назиральника ОБСЄ заявила, що не може дати становчої оцінки президентським виборам у Білорусі. З країни у розв'язу представники уладу і правооборонці виступають з заявами з осудженням гвалту у Білорусі.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається каля 3 градусів морозу, мокрий сніг. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ярослав Романчук, былий кандидат у президенты, зрабіў заяву з асуджэннем дзеянняў некаторых апазіцыйных палітыкаў падчас падзеяў у Мінску. Учора палітык быў запрошаны на сустрэчу з кіраўніком дзяржавы. Пра змест гэтай размовы і пра матывы сваёй пазіцыі, выкладзенай у аўчорашняй заяве, ён распавёў у інтэрв'ю Радіо Свабода.
Ярослав, у вас сегодня отбылась встреча с Александром Лукашенко. Кажется, что вы попросили вызволить разобраться со справой Анатолия Лебедьки. А чему только с его справой?
Не, я казав, що треба усі справи розглядати, тому що люди затримані несправедливо, а менавіта звернув увагу на те, що я добре вельми добре ведаю, тому що єдина позиція у нас, у Анатолія, у партії, і ось там я казав, що коли вже разговорка йде про те, щоб чоловік відповідав некі за свої дії, то Анатолій, коли його у 3 години ночі взяли з квартири, безумовно, є невинним чоловіком.
А на ваш погляд, а чому ось ви були запрошені на гэтую зустріч з керівником держави? Інших кандидатів не спасти інший льос?
Ну, це питання не до мене. Ось, я спочатку казав, що ми на площі йдемо з конструктивної, миролюбивої позиції. Ми були супроць того, щоб провокувати людей, звести їх на, от, до ситуації, коли там можуть бути некі провокації. Це один пункт глядження. Думаю, другое, то, що програма, в огулі, з якою ми були на президентській кампанії, так само конструктивна була. Ось, вона була скопіювана праз шмат кого у структурах влади. Тому я думаю, що була ось така пропанова задати питання. Я думаю, що питання треба буде задати на пресовій конференції, де опинилося, що в іншій інформації.
Ярослав, а зараз до вашої заяви, якая отримала доволі неоднозначную реакцию, так вось на ваш погляд, в подеях увечеры 19 снежня, хто все ж таки за них несе отказность? Моральную, політичную, юридичную?
Ну, это три разные аспекты. Я думаю, безумовно, політична отказность на владах, тому что не треба було доводить до ситуации вось кипіння, і треба просто було, наприклад, застаться на площі Кострічницької, поглядеть, які будуть результати, і зробити заяву, що безумовно, нема справедливих выборов, нема подліку голосов, і гэта выборы, гэта фарс. Пункт уледзання моралі, калі былі три кандидати, які сказали, що вони беруть адказність за площу. Я казав, що я могу взяти адказність за проведення реформи в Україні, але на площу ми потім сподіваюся, що є некий сценар, об яким нам скажуть. Як відбулося, ось там сценару не було, і тут рішення приймалися без моєго уділу ввогулі, без консультації з ОГП. Так що тут відказність за те, що відбулося, безумовно, тих людях, які брали на себе, то відказність ще на передній площі. Ну, скажем, тут про моральну, а не юридичну відказність. З пункту гляду юридичної відказності, то тут може бути дробне хуліганство для тих людей, які, наприклад, там збили шибу, ось і двері, це мій пункт гляду, але то безумовно не тягне на те, що влади можуть пришити у поміри там 6-8 років.
А ось от списі тих трьох людей, які, на ваш погляд, несуть відказність, я так зрозумів, моральну з ваших слов, здається, нема, ви не називали ім'я Володимира Некляєва, так ось, коли ён не виноваты, то чаму вы из-за яго не попросили?
Владимир Некляев просто не был на площади, и он не мог физично нести отказность за это. А я еще раз скажу, что я сказал про тех усих, яких людей, яким, например, повинны быть звольнены, как была подставы до полноценного диалога, потому что это именно это потребно новой Беларуси.
Ярослав, некоторые задают пытания, те сами вы писали этот текст, потому что там, ну, идет размова, например, про, вы там пригадываете жонку, одного з кандидатів, ну, это має такое значение. На вас не робився ніякий тиск? Чи, може, вас поставили в таку ситуацію, коли ви були вимушені це написати і сказати?
Не коментую.
Як, на ваш погляд, будуть далі будуватися ваші відносини, ну, у тим ліку з вашої партії? Ось Національна Рада АГП прийняла заяву, якою вона відмежовується від вашої позиції. Як ви далі бачите свой лёс у межах АГП?
Я ставлю за вельмі важное задание для мяне вызволить Анатоля и наших сябраў з турмы. И нават я думаю, что калі я зроблю некие заходы, якія будуть незразумелыя, але яны будуть накіраваны на выкананне гэтай мэты, то тады, калі партія вырашыць, что я ей перашкаджаю, безумоўна, я добровольно напишу заяву и выйду.
Такое інтерв'ю дав Радіо Свобода Ярослав Романчук, былий кандидат у президенти від Об'єднаної громадянської партії. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю наш телефонний номер у Мінську 266-39-52.
Хто помог Лукашенко одержати ошеломляющую? Чому була така активність збирателей? 9 претендентів выступили по два раза по радио и на телевидении тоже два раза. Изложили свои радужные проекты. Вот и хлынули люди на избирательные участки, желая увидеть новую Беларусь. Некоторые даже подумывали, что они будут делать с вернутыми вкладами. А что получилось? Шли голосовать против батьки? Получилось да. А почему да? Спросите у избиркома. Как говорят в Беларуси, пошел за волной, вернулся лысым.
Хочу выказать меркование. Коли наш этот президент так уверен в своей перемозе, чему же он не допустил назиральников на подсчет голосов? Хай подумая, что он зарабил, и сором всякому руководителю состракаться с таким президентом. Дякую, Виктор.
Ах, рахманность, ах, терпливость, вы зробили выбор свой. Будут байки про стабильность, будут валт и мордобой.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Да-дам так само, что вы можете писать нам наш адрес 220-006, Минск 5, поштовая скринка 111. Вы так само можете покидать свои комментарии на нашем сайте свобода.орг. Всем 7.30 у эфира «Радио Свобода». У Праской студии по-ранейшему Алина Радкевич. Я еще раз день добрый. Сегодня авторок 21 снежня. Сьогодні ми серед іншого протягуємо гуторку про льос затриманих у ніч після виборів. Обмірковуємо, що підштурхнуло до телевиступу Ярослава Романчука і Ригора Костусьова. Ми ще проаналізуємо, чи вдалося Олександру Лукашенку згладити ураження від подій на площі і послухаємо свідчення удільників маніфестації. Усе це після випуску міжнародної інформації. Слово знову Тетяні Поклад.
Вокруг свету за 100 секунд.
Білий дом заявив, що впевнений, що Сенат ратифікує домову з Росією об обмежуванні стратегічних наступальних узброєнняв до закінчення парламентської сесії до колядних вакацій. Для підтвердження домови необхідна підтримка 2/3 складу Сенату. Прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович сьогодні обвістить об своїй відставці. Поводле СМІ Чорногорії Джуканович буде змінений теперішнім міністром фінансів, намісником прем'єр-міністра Ігорем Луксічем. Причини відставки не подаються. Джуканович у 2006-му вже виходив у відставку з посади прем'єра, однак у лютому 2008-го і знов очолив керівництво Чорногорії. Йому було 29 років, коли у 1991 році він став самим молодим прем'єром у Європі. У 1998-м Джуканович був обраний президентом Чорногорії. Рада безпеки ООН закликала усі політичні сили у Кот-д'Івуарі признати президентом лідера опозиції Алассана Уатару, який отримав перемогу у часі останніх президентських виборів, а так само протягнула до 6 місяців термін дії мандата миротворчих сил Україні. Дійний президент Кот-д'Івуара відмовився передати владу після своєї поразки на виборах. Міжнародна спільнота признала перемогу опозиційного лідера. У середу вступять у сили санкції Євразв'язу, які забороняють дійному президенту Гбагбо і ще 18 громадянам Кот-д'Івуара уїжджати на територію Євразв'язу, а так само будуть заморожені усі банківські рахунки Гбагбо. У парламенті Іраку сьогодні чекається голосування по складі уряду, пропонованого напередодні прем'єром Нури Аль-Малікі. Новий кабінет у Іраку може бути сформований тягом цього тижня. Уже більше як 9 місяців у Іраку нема уряду, а часу парламентських виборів у соковіку, поскільки баки не могли досягнути компромісу. У столиці Кенії Найробі, поводле одноулених звісток, троє чоловік загинули і більше як 20 поранені у виніку вибуху на автобусному припинку. Автобус мівся їхати у сусідню Уганду. У руках одного з загиблих була сумка з вибуховим пристосуванням. Раней високопоставлені поліцейські чиновники попереджували кенійських колегів про можливі диверсії з боку сомалійських воєвників. Президент Росії Дмитрий Медведєв прибув з офіційним візитом у Індію. Міркується, що Медведєв проведе перемови з керівництвом цієї країни і підпише якнайміні 1,5 погодненняў, у тим ліку сфери ядерної енергетики і військово-технічної сфери. У Паўднёва-Кітайскім морі каля берагу В'єтнаму у виніку шторму 5 чоловік загинули і більше як 50 лічаться зніклими без звісток. Некілька днів тому шторм перекулилися більше як 20 рибацьких лодок і один грузовоз. 158 чоловік, мараков і рибаков, були вирятовані. Сьогодні у ранішній годині, у день зимового сонцестояння, відбудеться повне затьмення місяця. Таке супадіння буває раз на 5 стагоддзяў.
Тетяна Поклад «Вакол свету» за 100 секунд. Сім годин 34 хвилини. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Ярослав Романчук зустрівся з президентом, про що йшла гуторка. Ці завсюди треба використовувати телеефір. Гость програми були кандидат у президенти від партії БНФ Ригор Костусьов. Прэс-канферэнцыя пераможцы. Ці ўдалося Александру Лукашэнку згладзіць негатыўныя ўражанні ад падзеяў на плошы незалежнасці? Вы пачуеце расповеды сведак пра плошу і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 3 градусаў марозу, мокры снег. Учора на волю выйшлі два былыя кандыдаты ў прэзідэнты: прадстаўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў і прадпрымальнік Дзмітры Вус. Абодва яны былі схопленыя падчас падзеяў каля дому ўраду. Услед за заявамі Яраслава Раманчука і Віктара Цярэшчэнкі, якія асудзілі арганізатараў акцыі 19 снежня, у эфіры БТ быў паказаны выступ Рыгора Кастусёва, які таксама асудзіў беспарадкі, праўда, зрабіўшы гэта ў іншым ключы, не ўскладаючы віну на арганізатараў. Аднак прамова кандыдата ад БНФ давалася нарэзкамі, выразанымі былі пытанні журналістаў, а таксама верагодна частка адказаў, так што гэтая прамова выглядала працягам агульных асуджэнняў. Рыгор Кастусёў сёння паўгадзіны таму адказаў у жывым эфіры на пытанні свабоды, і я запыталася, хто і калі прапанаваў яму выступіць на БТ.
Ну, цяжка меркаваць, але я заўсёды падтрымліваюся прынцыпу, што палітык павінен заставацца палітыкам у судах, і ў тым ліку ў турме. Я ніколі не адмаўляю журналістам, і на гэты раз я таксама быў, падтрымліваюся гэтага прынцыпа. І я не баюсь, што это БТшнікі, ці там НТшнікі, ці это іншыя каналы. Ну, я тому і пагадзіўся.
Ну, а ці раіліся вы з калегамі па парты адносна свайго выступу? Ці вас адразу, што завецца з камеры, павезлі на тэлебачанне? Ці ўдалося вам заехаць дадому, да прыкладу?
Не, я ж тады яшчэ з тэлебачання зроку быў у камеры.
Такім чынам вас проста з камеры адвезлі на тэлебачанне, потым назад, і пасля гэтага ўжо шла гутарка пра магчымасць вам выйсці на волю. Вас у якім статусе затрымалі? Вы былі ў статусе падазраванага, абвінавачанага. Што вам сказалі на гэты конт?
Мяне выцягнулі з машыны, машыну заблакавалі машынамі ДАІ, перасадзілі машыну міліцейскую, спачатку павезлі ў один з аддзелаў горада Мінска, по-моему, это быў Ленінскі аддзел, пасля перавезлі ў аддзел сельскі Мінскі, а пасля ўжо ў амерыканку.
Ну, скажыце, калі ласка, пра што ў вас пыталіся, хто былі следчымі, што яны хацелі ад вас пачуць?
Ну, у мінскім аддзеле, сельскім аддзеле ўнутраных справ спрабавалі са мной аформіць якія-то дакументы. Я запытаў, это пратакол допыта ці проста пратакол беседы? Калі это пратакол беседы, то я яго не падпішу, таму што незаконны дакумент. Калі пратакол допыту, тады афармляецца як паложана, ну, як згодна закладаўства яго падпішу. Але пратакол допыта не быў аформлены, усе спробую гаварыць мяне падпісаць проста пратакол беседы, я адмовіўся.
Але што канкрэтна ў вас пыталіся, што хацелі ад вас пачуць, следчыя?
Размовы былі такія агульнага плана, такой скіраванай адной тэмы для размовы не было. Размовы былі і пра жыццё, і пра падзеі на плошчы, і пра падзеі на вуліцы. Ну, але я паставіў адназначна пытанне. Калі гэта пратакол допыта, значыць, афармляюць як паложана пратакол допыта, тады я буду з вами размаўляць па ўсіх тых пытаннях, якія будуць мне задаваць.
Вось вернемся зноў на хвілінку да вашага выступу па БТ. У той час, як вашы былыя паплечнікі, былыя кандыдаты сядзяць у турме, ваш выступ быў скарыстаны ўладай для дэманстрацыі раз'яднанасці апазіцыі, падзелу на добрых і адмарозкаў. Вы не ўсведамлялі, што ён можа быць так трактаваны?
Ну, на той момант мне такое ў галаву не прыходзіла, можа, гэта на жаль, але, ну, я ўжо вам сказаў, што я ніколі журналіста не адмаўляю ў каментарах. Вот такая пазіцыя мая засталась і ў тым выпадку. І вот мне учора колькі звонкоў было з розных станцый, з розных журналістаў і розных прадстаўнікі, і дэмакратычных такіх накірункаў журналісты, і дзяржаўных. Ну, я даў каментар. Як яны скарысталі, ну, я да гэтай пары канчатковую ацэнку не даў.
Ну, вы, прынамсі, потым у заяве абверглі свой выступ, назваўшы яго нарэзкай цытатаў.
Так, там былі адказы на пытанні. Усяго было пытанняў 6. У каментары, які паказалі па тэлебачанні, паказалі адказы на 2 пытанні.
Ну, принамсі, калі б вам цяпер прапанавалі яшчэ раз пайсці на тэлебачанне, вы зноў бы пайшлі, адразу згадзіліся бы, альбо цяпер ужо ваша стаўленне да такіх выступаў другога
памянялася? Я не баюсь тэлебачанне, ні БТ, ні ОНТ, ні іншыя каналы. І, ну, калі чалавек, палітык пачынае баяцца тэлебачання, то гэта ўжо кепска, то ненармальна. Я заўсёды падтрымліваюся такой пазіцыі, и на питание отказывал у тым же самом ключе, я ничего нового не придумал. Это была вот, ключе позиция моя как кандидата, позиция как партии. И я и отказывал вот, именно вот таким накерунком.
Я хотела бы зараз еще вернуться до выступу еще одного былого кандидата у президента, а теперь уже президенты. Учора Александр Лукашенко заявил, что готовы выслухать пропановы от былых кандидатов. В приватности заявил про готовность выслухать экономичные пропановы Ярослава Романчука. Вы готовы звернуться до его с какими-нибудь пропановами?
Так, у нас пропанов шмат. И я шел своей программой, якая абапіраецца на праграму партыі БНФ. Гэта праграма распрацавана яшчэ на пачатку 90-х гадоў, і мы заўсёды казалі і кажам, што калі нашы прапановы будуць скарыстаны на карысць Беларусі любым кандыдатам або любым прэзідэнтам, які будзе кіраваць краінай, і гэта будзе на карысць Беларусі, на карысць беларускага народа, то в гэтым плане я асабіста нічога кепска не бачу. І от нават те наші ідеї, які скористала теперішня влада, ну, на конт, наприклад, Балта-Чорноморського колектора, я так кажу, що ліпш позна, чим ніколи. Ліпш позна, чим ніколи.
На питання свободи у живому ефірі відказував былий кандидат у президенти від партії БНФ Ригор Кастусёў. Ярослав Романчук, былы кандыдат у прэзідэнты, быў зрабіў заяву са суджэннем дзеянняў некаторых апазіцыйных палітыкаў падчас пазаўчорашніх падзеяў у Менску. Учора палітык быў запрошаны на сустрэчу з кіраўніком дзяржавы. Пра змест гэтай размовы пра матывы сваёй пазіцыі, выкладзенай ва ўчорашняй заяве, ён распавёў у інтэрв'ю «Свабодзе».
Ярослав, у вас сегодня отбылась встреча с Александром Лукашенком. Кажется, что вы попросили вызволить и разобраться со справой Анатолия Лебедьки. А чему только с егоной справой?
Не, я сказал, что требую все справы разглядеть, потому что люди затриманы несправедливо, а миновито зерну увагу на то, что я добровельно доброведу, потому что единая позиция у нас, у Анатолия, у партии, и вот там я сказал, что когда уже разговорка идет про то, как человек отповедал некий за свои деньги, то Анатолий, когда его у 3 ночи взяли с квартиры, безумно является невинным человеком.
А на ваш погляд, а чему вы были запрошены на эту встречу с керовником державы? Инши кандидатов не спасти іншу лёс?
Ну, это питание не до меня. Вот. Я спочатку сказал, что мы на площади идем с конструктивной миролюбивой позицией. Мы были супрать того, как провоковать людей, вести их на, вот, до ситуации, когда там могут быть некие провокации. Это один пункт глядя, думаю, другое то, что программа в угле, с которой мы были на президентской кампании, так само конструктивная была. Вот. Она была скопирована раз шмат кого у структурах улады. Тому я думаю, что была вот такая пропанова задать питание. Я думаю, что питание треба будет задать на прессовой конференции, да, понулося, что в іншому формате.
Ярослав, а зараз до вашей заявы, якая отримала довольно неоднозначную реакцию, так вот, на ваш погляд, в подеях вечера 19 снежня, кто все-таки за них несе отказность? Моральную, политичную, юридичную?
Ну, это три разные аспекты. Я думаю, безумовно, политичная отказность на владах, потому что не треба было доводить до ситуации вот кипения, и треба просто было, например, остаться на площади Кастрычницкой, поглядеть, какие будут результаты, и зробить заяву, что безумовно, нема справедливых выборов, нема подлику голосов, и это выборы, это фарс. Пункт уледзания морали, коли были 3 кандидата, которые сказали, что они берут отказность за площадь. Я сказал, что я беру, могу взять отказность за проведение реформы в Украине, але на площадь мы пойдем, сподеваюсь, что есть некий сценар, об яким нам скажут. И как было, вот там сценару не было, и тут решения принимались без моего удела в уголе, без конструкции. консультации з ОГП. Так что тут отказность за то, что отбылося, безумовно, тих людей, которые брали на себя, это отказность еще на передней площади. Ну, скажем, тут про моральную, а не юридичную отказность. С пункту гляджа юридичной отказности, то тут может быть дробное хулиганство для тих людей, которые, например, там сбили шибу, ось и двери, это мой пункт гляджа, але то, безумовно, не тянет на то, что влады могут пришить у померы там 6-8 годов.
А вот от списи тих трех людей, которые, на ваш погляд, несут отказность, я так зрозумел, моральную из ваших слов, здається, нема, вы не называли имя Владимира Некляева, так вот, коли он не виноват, то чому вы из-за его не попросили?
Владимир Некляев просто не был на площади, и он не мог физично нести отказность за это, а я еще раз скажу, что я сказал про тех усих, яких людей, яким, на пугад, повинны быть звольнены, как был, была подставы до полноценного диалогу, потому что это именно это потребно новой Беларуси.
Ярослав, некоторые задают питание, те сами вы писали этот текст, потому что там, ну, идет размова, например, про, вы там пригадываете жен одного из кандидатов, ну, это мае такое значение. На вас не робился никакий тиск? Ці, може, вас поставили в такую ситуацию, коли вы были вымушены это написать и сказать?
Не комментую.
Як, на ваш погляд, будут далее будаваться ваши отношения, ну, у тим ліку з вашей партии? Ось Национальная Рада, АГП, приняла заяву, якой она отмежовывается от вашей позиции. Як вы далее бачите свой лёс у межах АГП?
Я ставлю за вельми важное задание для меня вызволить Анатолия и наших сябров из тюрьмы. И навод, я думаю, что коли я зроблю некие заходы, которые будут незразумелые, але яны будут накированы на выполнение этой меты, то тогда, коли партия вырашит, что я ей перешкаджаю, безумовно, я добровольно напишу заяву и выйду.
З былым кандидатом у президенты ад Об'єднаної громадянської партії Ярославом Романчуком гутарив Юрій Дракахруст. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тетяна Поклад ще раз нагадає основні білоруські події.
Вакол світу за 100 секунд.
Акції протесту «Площа 2010» протягувалися вчора у Мінську. Як і напередодні, акція була жорстко розогнана, удільники збиті і арештовані. Сьогодні на площі Незалежності має пройти третій день акції «Площа 2010», а у 6 вечора каля турми на Кристіна зберуться люди на знак солідарності з тими, хто трапив за крати. Тягом 2 суток у Мінську арештовано каля 700 чоловік. Мінські суди розглядають сотні адміністраційних справ. Винесені перші присуди, лоси многих затриманих залишаються невідомими. США не признали законними виники виборів у Білорусі. Білий дом закликав білоруський урад неоткладно визволити затриманих. Британський міністр по справах Європи Девід Лідангтон запотребував від білоруських уладів обнародувати інформацію о плюсі затриманих. Велика Британія рашуче осудила гвалт у часі виборів у Білорусі. У інтерв'ю телеканалу Euronews про оцінку міжнародними назиральниками виборів Олександр Лукашенко заявив: «Гета велізарний крок наперед у порівнянні з 2006 годом. На гэтай базі ми можемо вибудовувати відносини з Європою». Місія назиральника ОБСЄ заявила, що не може дати становчої оцінки президентським виборам у Білорусі. З країни у розв'язу представники влади і правооборонці виступають з заявами з осудженням гвалту у Білорусі.
Каля 3 градусів морозу чекається сьогодні у Білорусі, обіцяють мокрий сніг. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз дамо слово удільникам площі. У ліку демонстрантів на площі Незалежності був спадар Василь з Гомельської області. Чоловік поважного зросту, і він неабияковий до того, як проводяться вибори і що відбувається у Білорусі. Про події 19 снежня у його таке міркування.
Организация была бы, конечно, лучшая, если бы Некляева сразу не вывели из строя, избили. У них видно была задумка, что мы начали брать там дом правительства, а мы не идем туда. Никто ничего не собирается брать. Тогда вот это запустили этих провокаторов, которые там то тащат, то показывают по телевизору кого-то, там щиты вытаскивают. Натуральная подстава. Их даже люди вычислили, что это провокаторы. Так они сразу раз сбежали. И милиция ушла. тоже, с которой такие же провокаторы дрались. А потом оно уже пошло по сценарию властей. Запустили армию, оцепили, запустили ОМОН. И он уже давай вытеснять, а тех, которые на трибуне были, окружили. Видно было, что они избивали их. Мы не готовились сражаться. Никаких прутьев для битья там стекол. Ничего такого не было, хотя бы палки какой хорошей. Удочки были только для флагов. Все остальное вот это насыпано, навалено, как говорится. Если бы мы только начали, там бы не спасся никто.
На пытание, чому люди пошли на площу незалежности, Спадар Василь отказал так.
Пошли, собственно говоря, это как бы от кандидатов произошло, что пойдемте и заявим ЦИК, что это не выборы и все это незаконно. Показали всему миру, что о демократии даже и говорить не стоит. То есть нет этой демократии. Если можно на свой народ послать армию, ОМОН, избивать уже не одного, а несколько кандидатов в президенты и почти всех арестовать, значит, власть просто не отдаст приватизированную эту власть. Она власть вроде как у нас приватизирована. Одним человеком. Я думаю, народ рано или поздно проснется и все станет на свои места все равно.
Спадар Василь з Гомельской области был у лику демонстрантов на Менской площади Незалежности. Вы слухаете Радио Свобода. Наши слухачи протягивают обмерковывать то, что отбывается в Беларуси.
Витаю Свобода. У тем, что отбылося на площади Незалежности 19 снежня у Менску, повинны и те, кто пошел под примусом, тебе с примуса на дотерминовое голосование. Послухмяненько так пошел. Я не разумели, что допомагает злочинству. Капли крови от сбиття здеку над людьми площади Незалежности будет, як напомин небачный, на згодненьких, обыяковых и молкливых. Положенная свобода. Я уже после того, что отбылося над людьми белорусскими 19 снежня и после беснующейся пресс-конференции 20 снежня, я уже поважающий себе керовник другой державы подасть Лукашенко руку.
Путин и Медведев, потиснувши руку своему четырехкратному крестному отцу, показали цивилизованному свету, какие они беспринципные и недальнобачные, и теперь не спешаются веншовать с элегантной удвукойсти перемогой опошнего диктатора Европы, бо он уже николи не отмыя кров невинных ахвяр со своих рук.
Вот это сучасные, соправные герои. Олесь Макаев, Микола Демиденко и иншие, кто сегодня после вчерашнего разгону вышли на площадь Незалежности. А этот выродок здорово перетрухнул. Он сам ведает кошт своей перемоги. С повагой, Надея, город Минск.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфиры что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Ну а теперь вернемся до вчерашней прессовой конференции «Пераможцы». Ці можно сказать, что Александру Лукашенко удалось сгладить негативное уражение, которое засталось от ходы проведения выборов, и особливо от подеев на площади Незалежности. Ці есть некие подставы мерковать, какую политику будет проводить Лукашенко после своего чергового переобрания? На это питание Виталя Цыганкова отказывает политолог Александр Класковский.
Блиц-анализ свободы.
Тим, можно мерковать, что в своей прессовой конференции Александру Лукашенко удалось сгладить то негативное уражение, что засталось и у замежных назиральников, и у международной прессы от выборов и, наперш, от драматичных подеев на площади Незалежности. Ти ставил он себе такую мету, ти наоборот, его выступ был еще больше конфликтным, и Лукашенко показал, что его не вельми цікавило, что подумают про эти подеи.
было відавочна, што ён выступае вельмі эмацыйна і надта ўзрушаны гэтай сітуацыі, што і не дзіўна, бо ўжо зараз бачна усім, што элегантнай перамогі не атрымалася. Што тычыцца мэтаў выступу, я не думаю, што ён ставіў на мэце пераканаць, напрыклад, журналістаў незалежных медыяў ці заходніх выданняў. Журналістка аўдыторыя, кожная яе група засталася пры сваіх перакананнях. А галоўнай мэтавай групай, я думаю, быў усё ж такі электарат, таму што абывателі, каторыя не надта сочаць за сайтамі, не разбіраюцца ў нюансах, якія бачаць толькі картинку на БТ и зараз атрымали такую порцию пропаганды, скерованной супраць оппозиции, яшчэ прагучалі абяцанні укінуць шмат компромату на яе. Ось на такого шарагового выборщика, я думаю, что гэта могло у пэўнай ступені уздзейнічаць. Гэта было, канечне, чыста піяраўскае мерапрыемства, найперш, якое павінна было засведчыць, адсюль гэты рэзкі тон, што ўлада моцна трымаецца на сваіх пазіцыях, ніхто яе не спалохае, наадварот, усе павінны баяцца яе.
Даволі часта пасля выбараў кіраўнікі дзяржавы, якія перамагаюць на тых выбарах, абяцаюць перамены, абяцаюць пэўныя змены ў існуючым курсе. І тое ж самае было ў Александра Лукашэнкі ў 2001-2006 годзе. Але зараз на прэсавай канферэнцыі Александр Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што ніякіх асаблівых пераменаў не патрэбна.
Ну, зрэшты, там слова рэформы адзін раз прагучала, ён паабяцаў рэфармаваць інтэрнэт. Аднак, ведаючы, як улады гэта робяць, тут трэба, натуральна, гэтае слова рэфармаваць браць у двукоссі. Я думаю, што будзе праведзена нарэшце рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ, і гэты абсяг свабоды слова скароціцца. Калі ж глядзець шырэй, то зараз наступае такая фаза закручвання гаек, таму што з'явілася фармальная падстава, вось гэтыя забурэдні, гэтыя пабітыя шыбы ва ўрадавым будынку. І зараз, канечне, будзе нейкая паказальная такая фаза рэпрэсіяў, можа не надта моцных, але ўсё ж такі патрэба вось пасля гэтай фазы лібералізацыі зноў узняць градус страху ў грамадстве, бо надта асмялелі некаторыя, на думку уладаў. Праз нейкі час, калі трошкі вось гэтыя жарсці улягуцца, я думаю, што з боку рэжыму і з боку Еўропы таксама, якая ўцягнулася ўжо ў гэты прагматычны дыялог, будуць адноўлены спробы неяк нармалізаваць і развіваць дачыненні. Адпаведна, адновяцца і нейкія гульні ў дэмакратыю, хаця вельмі у таким обмежованном формате.
Блиц-анализ свободы.
Ці удалося Александру Лукашэнку згладзіць уражанне ад падзеяў на плошчы? На пытанні Віталі Цыганкова адказваў Александр Класкоўскі. Наша корэспондэнтка апытала людзей, якіх сустрэла на плошчы Незалежнасці ў Менску. Ці ведаеце вы, што адбывалася тут у ноч з 19 на 20 снежня? І калі так, то як да гэтага ставіцеся?
Не очень это все хорошо. Ни для кого. Я думаю, для республики это вообще не очень хорошее событие, которое в будущем перспективе. Последствия, то есть, непонятно. Сейчас трудно предсказать. Жалко людей. К сожалению, самое много часа.
Мы, как люди Белоруссии, против таких беспорядков. Правительство должно было проявить силу и разогнать эту толпу, которая нарушала порядок. У нас были выборы, правомочные выборы. Мы голосовали за президента. И устраивать такие беспорядки – это беспредел.
Понятно, почему так. Такое случилось. Где-то не сработали какие-то органы, наверное.
Представляем, теоретически, хотя данные и о численности, и о масштабах акции достаточно сильно разнятся. Как я к этому отношусь, опять же, в зависимости от того, какая точка зрения является наиболее верной. Таким образом, человек, не присутствующий здесь, я полагаю, не может адекватно об этом судить.
Знаю, конечно. К разгону отношусь отрицательно, потому что нельзя людей бить дубинками из-за того, что они здесь просто собрались. Был свидетелем, тут лупили конкретно, так что это плохо.
Узнал я сегодня из радио, а так я не знал. И узнал в институте, когда там студентов пересчитывают, вот и все. Сам я в этом не принимаю участие, поэтому не ведаю, что сказать.
Вельми дренно ставлюсь, бо такого безобразия быть не должно.
И не со стороны оппозиции, а мне обида на государственные власти. Это все их провокация. Здесь я могу сказать с полной уверенностью, они предупреждали о провокациях, и они их сотворили. Потому что весь этот беспредел начался, собственно, с того, что сначала побили Некляева, не дали ему даже дойти до площади, а сейчас клевещут, то есть кругом.
Честно говоря, я по состоянию здоровья не смог еще присутствовать, поэтому, то есть я не в курсе толком. Думаю, самому еще выбраться, посмотреть. То есть, я думаю, сегодня будет продолжение всего этого.
Наша корреспондентка пытала людей, яких сустрела на площади Незалежности. Ці ведаєте ви, що відбувалося тут у ночь з 19 на 20 снежня? І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага працягвалі гутарку пра лёс затрыманых у ноч пасля выбараў, абмяркоўвалі, што падштурхнула да тэлевыступаў Яраслава Раманчука і Рыгора Кастусёва. Сёння аб 11 гадзіне кіраўнікі дэмакратычных арганізацыяў дадуць прэс-канферэнцыю, дзе выкажуць сваю ацэнку паводзінам былых кандыдатаў і аналіз сітуацыі ў Беларусі. А в 18 гадзіне плануецца акцыя салідарнасці са свечкамі ля турмы на Акрэсціна, а некаторыя з грамадскіх актывістаў заявлялі пра намер зноў выйсці з пратэстамі на плошчу. Пра гэта ды іншае ў нашых вечаровых выпусках а 18 гадзіне. Нагадаем, у эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.